Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Уильям Браудер, британский финансист, инициатор так званого закона Магнитского. Поводле этого закона притягнули до отказности и ввели санкции супроти людей, яких подозревают у дотычности до смерти российского аудитора Сергея Магнитского. Але поздней подобные законы приняли не только в США, але и в інших краинах, и так само поширили их на порушальников правов человека.
Господар Браудер, витаю.
Hello. Витаю.
Thank you very much. Широ дякую, что погодились погутарить и знайшли на этот час.
My pleasure.
Няма за что.
Well, since от часу, коли у США в 2012 году был приняты закон Магнитского, многие іншие країни, такие как Канада, Великобритания и країни Евразвязу, приняли подобные законы. Накольки они стали эффективными у покарания отказных за смерть Сергея Магнитского и у покарания інших порушальников правов человека в России?
Well, I think we can measure the effectiveness of the Magnitsky Act.
Я думаю, что мы можем замерить эффективность закону Магнитского по тем, как раззлаваўся Владимир Путин, коли гэты закон приняли. Звычайно, Путин не показывая эмоцию, але тады ён зрабіўся надзвычай эмоцыйны. Ён забаранил усынаўленне российских детей американскими семьями и зрабіў адмену закону Магнитского приоритетом у замежной политики. Это закон эффективный, бо скерваны супраць того, что наибольш важно для Путина и для інших людей у ягоным режиме, супраць их особистого багаття. Яны хочуть мець свои гроши у бяспецы на Заходе. Гэтыя люди ценять гроши больш за человечее життё. Раней гэтыя люди робили жахливые речи абсолютно беспокарана. Закон Магнитского скерованы на их гроши, и им это не подобается. Ці гэта закон спыніў таких людей, як кіраўнік Чечні Рамзан Кадыров, от жахливых речев? Верагодна, не. Ці спыніў ён от таких речев інших людей? Магчыма, так. Чым больш выкарыстоўваецца закон Магнітскага і чым больш людзей нясуць адказнасць за свае дзеянні, тым больш імаверна, што яны не будуць рабіць жахлівых рэчаў. Пакуль што мы на пачатку шляху. Мне здаецца, што з цягам часу гэты закон стане пашыраным інструментам для такіх сітуацый. Большасць краін, дзе існуе вершэнства закону, будуць мець яго і рэгулярна выкарыстоўваць.
Rule of law countries will have it and use it regularly.
Ці лічыце вы, што падобную ж мадэль можна скарыстаць супраць адказных за парушэнні правоў чалавека ў Беларусі?
Я лічу, што Беларусь важны прыклад таго, дзе трэба выкарыстоўваць закон Магнітскага, выкарыстоўваць нашмат больш агрэсіўна. Я маю шчыльныя кантакты з вядучымі прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, і яны вельмі расчараваныя, што закон Магнітскага пакуль не выкарыстоўваецца больш шырока. Яны б хацелі, каб гэты закон найперш выкарыстоўваўся супраць людзей, якія займаюцца фінансамі Лукашэнкі і даюць фінансавую падтрымку рэжыму. Сярод гэтых людзей і беларускія алігархі, і расейскія алігархі. Ва ўсіх такіх сітуацыях усё мяняецца, калі вы бераце на прыцэл грошы. Пакуль што Захад, ЗША, Еўразвяз і іншыя закранулі толькі малую частку магчымых крокаў супраць беларускага рэжыму, Лукашэнкі і ягонага атачэння. Тут можна зрабіць нашмат больш, і я думаю, што новыя крокі будуць зробленыя. Пакуль што гэта толькі першыя рэакцыі Захаду на гэтую жахлівую сітуацыю, у якую Лукашэнка паставіў свой народ.
Калі вы пачулі навіны пра пасадку ў Беларусі самалёта з журналістам Раманам Пратасевічам і ягонай сяброўкай Софіяй Сапегай і іх арышт, ці адчувалі вы, што гэта нешта, што магло б здарыцца з вамі, калі б у Расіі атрымалася зрабіць падобную речь? Калі вы планавалі свае падарожжы, ці пазбягалі вы палётаў над Расіяй, і наколькі гэты інцыдэнт быў нечаканым для вас?
Я б ніколі не паляцеў над Расіяй задоўга да гісторыі з Раманам Пратасевічам, менавіта з гэтай прычыны. Гэта жахлівая рэч. Я насамрэч не думаў, што Расія ці Беларусь загадае самалёту прызямліцца. Я больш баяўся, што ў самалёта могуць здарыцца нейкія непаладкі. Напрыклад, давядзецца прызямліцца ў нейкім Новасібірску, калі вы леціце ў Гонконг над Расіяй, і раптам, божачкі, у самалёце Біл Браудер, як пашанцавала. Таму я пазбягаў бы палёт НАТО и над країнами з іншими ворожими режимами, над Іраном, над Китаем, з тих самих причин. Ми живемо у світі беззаконня, де диктатори і клептократи не мають стандартів і закону. І частіше за все гэтыя люди не сутыкаюцца з нейкімі жорсткімі рэакцыямі на свае дзеянні.
Калі казаць пра розніцу паміж Расіяй і Беларусю, дык некаторыя людзі лічаць, што паколькі Лукашэнка кантралюе ў значнай ступені дзяржаўную эканоміку, ён менш залежыць ад алігархаў. Ці вы з гэтым пагодзіцеся, ці вы лічыце, што супраць яго можна выкарыстоўваць такі ж самы механізм – санкцыі супраць людзей з грашыма ў Расіі і ўнутры Беларусі, якія падтрымліваюць яго, і яму давядзецца рэагаваць.
Ён не надта багаты чалавек паводле расійскіх стандартаў, паводле стандартаў Пуціна. Ён жыве за кошт Расіі. І я думаю, што калі вызначыць, адкуль прыходзяць гэтыя падачкі, хто дае яму фінансавую падтрымку, дык ён вельмі хутка можа апынуцца ў адчайным становішчы. У нейкім сэнсе ўздзейнічаць на Лукашэнку прасцей, чым на Пуціна. Пуцін мае ўсе грошы свету, а Лукашэнка жыве, так бы мовіць, ад заробку да заробку, паводле стандартаў гэтых дыктатараў.
Вы казалі ў сваіх інтэрв'ю, што праблема з санкцыямі еўразвязу ў тым, што шмат краінаў маюць права вета. У тым ліку такія краіны, як, напрыклад, Кіпр, якія вельмі зацікаўленыя ў інвестыцыях ад карумпаваных рэжымаў. А новая адміністрацыя прэзідэнта США Джо Байдена хоча дзейнічаць узгоднена з еўразвязам. І ў выніку атрымоўваецца сітуацыя, калі Кіпр мае права вета ў амерыканскай замежнай палітыцы. Што б вы параілі, як можна змяніць гэтую сітуацыю?
Ви абсолютно докладно описали ситуацію. Тое, що Кіпр або Угорщина, або Мальта можуть впливати на заміжну політику США, це вельми дивно. Це добре, що Джо Байден хоче працювати з іншими країнами. Але калі іншыя краіны хочуць заблякаваць замежную палітыку США, у нейкі момант Байдену давядзецца сказаць: «Добрая ідэя, але мы зробім гэта самі». І я не магу сабе ўявіць, што ў найбліжэйшай будучыні ён дазволіць Вугоршчыне дыктаваць США замежную палітыку.
Ви критично виказувалися про саміт поміж Путіним і Байденом, який має бути вельми хутко. Коли б ви були на місці президента Байдена, що б ви сказали президенту Путіну, президент Путін?
Well, if I was in President Biden's shoes, I would cancel the summit. Vladimir Putin should not be...
Коли б я був на місці президента Байдена, я б скасував саміт. Владимиру Путину нельга выказваць пашану і даваць яму сцэну разам з найбольш магутным чалавекам у свабодным свеце, прэзідэнтам ЗША. У гэтым няма сэнсу. Владимир Путін не зрабіў нічога, каб заслужыць такое прызнанне. Ён цалкам быў міжнароднай пагрозай. З Владимиром Путіным трэба абыходзіцца як са злачынцам і бандытам, якім ён і ёсць. Тут гаворка не пра тое, што яму сказаць, а што яму паказаць. Паказаць вельмі ясна, што калі ён будзе шкодзіць нацыянальным інтарэсам ЗША, яму давядзецца заплаціць. Урад ЗША пакуль гэтага не рабіў. Расійскія агенты плацілі ўзнагароды афганцам, каб тыя забівалі амерыканскіх вайскоўцаў у Афганістане. Былі шматлікія кібератакі, умяшанне ў амерыканскія выбары, розная расійская дзейнасць у Сырыі, у Беларусі. І гэта працягваецца і працягваецца. Владзімір Пуцін заслугоўвае з боку Захаду толькі стрымлівання ягонай агрэсіі, а не прызнання ці ўздымання яго статусу ў форме саміту.
Recognition and elevation in the form of a summit.
But don't you think this situation is asymmetrical in the sense that Але ці не здаецца вам, што сітуацыя тут асіметрычная? Расію і Путіна разглядаюць як некага, хто гатовы пайсці ў канфлікце нашмат далей, чым гатовы Захад. Некалі Лукашэнка, якога ў той час Захад прызнаваў прэзідэнтам, заявіў, што еўрапейскія палітыкі не маюць яйца, а сам ён фактычна хваліцца, што мае. Ці можна сказаць, што заходнія палітыкі спрабуюць быць адказнымі і баяцца, што калі пайсці на эскалацыю канфлікту, дык Путін гатовы зрабіць больш, чым гатовыя яны.
Well, this comes back to a fundamental question of statecraft, is appeasement.
Гэта прыводзіць нас да фундаментальнага пытання пра мастацтва дзяржаўнага кіравання і палітыкі. Ці палітыка ўлагоджвання лепшая за канфрантацыю? Мы навучыліся з Другой сусветнай вайны і досведу з нацысцкім рэжымам Гітлера, што ўлагоджванне дыктатараў не працуе. Калі б мы ўсур'ёз супрацьстаялі Владзіміру Пуціну, дык у яго няма інструментаў змагацца з намі. Усе гэтыя кібератакі, заказныя забойствы, гэта ўсё гібрыдная вайна. У яго няма ресурсаў на сапраўдную канфрантацыю. Лукашэнка, магчыма, меў рацыю. Захад сапраўды здаўся перад блефам. Я б назваў гэта так. Калі скарыстаць аналогію з гульні ў покер, Злучаныя Штаты маюць на руках фулгаус, самую моцную камбінацыю картаў, а Владзімір Пуцін мае толькі пару двоек. Калі б мы паказалі нашыя карты, ён без сумневу прайграў бы. І тое, што мы не паводзім сябе з ім больш жорстка, паказвае слабасць лідарства на Захадзе.
Вы ўжо згадалі сітуацыю з заказнымі забойствамі і атручваннямі па-за межамі Расіі. Днямі з'явіліся дадатковыя навіны пра спробы атручванняў унутры Расіі. Вы адзін з галоўных ворагаў рэжыму Пуціна. Ці даводзіцца вам рабіць засцярогі супраць спробаў атручэння, іншых замахаў на жыццё, калі нават вы знаходзіцеся, так бы мовіць, у сэрцы свабоднага свету, у Злучаных Штатах ці ў Вялікабрытаніі?
Мне даводзіцца прымаць розныя контрзахады, якія я не магу вам тут апісаць. Але вы можаце ўявіць, калі такі чалавек, як Уладзімір Пуцін, дадае вас да спісу тых, каго варта забіць, дык даводзіцца быць асцярожным, вядома ж.
Вы апісвалі сітуацыю, калі еўрапейскі звяз праводзіць доўгія перамовы, і кожная краіна можа накласці вэта на рашэнне. Ці лічыце вы, што цяпер, калі адбыўся інцыдэнт з прымусовай пасадкай самалёта ў Беларусі, у еўрапейскага звязу будзе палітычная воля прыняць больш жорсткія санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі?
Думаецца, што ўсе робяцца вельмі эмацыйнымі і заклапочанымі сітуацыяй на кароткі час, а потым усе пра гэта забываюцца. І да таго часу, калі ўсе пачынаюць пра гэта забывацца, вам трэба прыцягнуць агульную ўвагу і атрымаць згоду на санкцыі. Я баюся, што мы можам пабачыць яшчэ адну такую сітуацыю, калі ствараецца незадавальняючы санкцыйны спіс і агулам незадавальняючая рэакцыя на згон самалёта Ryanair. Наступствы гэтага сталіся б смяротна небяспечнымі. Бо ўсе астатнія дыктатары цяпер назіраюць за гэтым, каб пабачыць, што адбудзецца. Калі не адбудзецца нічога сур'ёзнага, яны скажуць, добра, цяпер мы маем новы інструмент для змагання з нашымі ворагамі.
For fighting with our enemies.
Well, for many people in Belarus actually this situation also Многім людзям у Беларусі гэтая сітуацыя таксама паказала, што хоць раней ўжо было больш за 400 палітычных вязняў і некаторых людзей забівалі, не было настолькі актыўнай рэакцыі. Але калі з'явілася пагроза міжнароднай бяспецы, гэта, вядома ж, выклікала публічную рэакцыю. Што б вы сказалі тым людзям у Беларусі, якія цяпер адчуваюць сябе закладнікамі гэтага рэжыму?
Цяпер у вас ёсць магчымасць, бо свет уважліва сочыць за падзеямі. Трэба выкарыстоўваць гэтую магчымасць і рабіць максімальныя намаганні, каб Захад прыняў санкцыі супраць Лукашэнкі. Нават калі вы лічыце такую рэакцыю цынічнай, калі свет не надта хвалююць астатнія палітвязні, а хвалюе толькі адзін, гэта не мае значэння. Гэта момант, калі свет уважліва глядзіць на вас, і за гэты момант трэба хапацца абедзвюма рукамі.
Маё апошняе пытанне. Вы сказалі на пачатку, што прэзідэнта Пуціна вельмі моцна раззлаваў закон Магніцкага. Але Пуцін застаецца ва ўладзе ўжо столькі гадоў. Ці лічыце вы, што санкцыі былі недастаткова моцнымі? І ўвогуле, ці лічыце вы, што санкцыі могуць нейкім чынам прывесці да змены ўлады ў такіх краінах, як Расія і Беларусь?
Well, the purpose of Magnitsky sanctions is not to change regime.
Мэтай санкцыяў у законе Магніцкага не ёсць змена рэжыму. Мэтай гэтых санкцыяў было стварыць адрасныя і рэальныя пакаранні за дзеянні рэжыму. Усё, што мы можам зрабіць, это паспрабаваць стрымаць дзеянні Пуціна і Лукашэнкі. Толькі самі расейцы і беларусы могуць скінуць гэтыя рэжымы. Наша задача – падтрымліваць тых людзей, якіх тэрарызуюць, выкрываючы тэрор і ствараючы наступствы за канкрэтныя выпадкі. Это ўсё, што мы можам зрабіць. Путін будзе ва ўладзе, пакуль расейцы дазваляюць яму заставацца ва ўладзе. Тое самае тычыцца і беларусаў. Я не магу сказаць, што гэта мая задача – зрынуць урад. У мяне няма такога намеру. Мая задача – стварыць пакаранні за злачынныя дзеянні ўладаў.
Шчыра дзякую.
Дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі брытанскі фінансіст Вільям Браўдар, ён ініцыятар гэтак званага акту Магніцкага ў США, які быў прыняты ў 2012 годзе пасля смерці расейскага юрыста Сергея Магніцкага ў зняволенні. І пазней гэты акт прынялі іншыя краіны, і таксама ён пашыраны на іншых парушальнікаў правоў чалавека. Нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.